bite ayana kadu hiki boneka. Peter, Hans, Henrik, Jansen, William. Sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Ardent Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian.
Sembilan FM Ardent Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi sama Daddy Nightmare Side, masih barengan Dimas ta malam hari ini. Dan yang pastinya Dimas mau ucapkan selamat malam untuk insan muda yang baru saja bergabung di Nightmare Side malam hari ini, yang sedang streaming juga di www.ardentradio.com. Semoga streamingnya pada lancar semuanya dimanapun kamu berada malam hari ini. Juga buat insan muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Nightmare Side malam hari ini seperti biasa akan memberikan 3 cerita pengalaman dari insan muda. Beberapa di antaranya pengalaman yang sudah dikirim melalui email di nms@ardentradio.com. Untuk kamu juga ingin share pengalamannya untuk dibacakan on air minggu depan, bisa share pengalaman kamu sekali lagi lewat email dengan format words ya, atau dibuat di teks juga bisa di NMS 3 huruf, huruf N, M dan S ya, nms@ardentradio.com. dan untuk malam hari ini, jika kamu juga punya pengalaman pendek yang ingin kamu share selama mendengarkan Nightmare Side malam hari ini, atau mungkin beberapa waktu yang lalu kamu juga pernah mengalami satu kejadian, kalau bisa tulis di komentar ya, di kolom komentar di postingan Instagram Ardent di @ardentradio. Tinggal tulis aja di situ, ceritain. Nanti mungkin di akhir acara kita akan coba pilih untuk beberapa yang kita akan bacakan secara on air dan live. Tiga cerita malam hari ini, ada sebuah cerita yang bercerita tentang pengalaman seorang insan muda ketika dia liburan saat lebaran kemarin di sebuah villa di daerah Bandung Utara. Lalu juga malam hari ini ada pengalaman seorang insan muda yang melihat penampakan sosok ya di sebuah tempat yang memang berdekatan dengan aliran sungai. Kita tahu sungai yang berkaitan dengan air, mungkin selokan atau sumur, itu merupakan salah satu tempat kesukaannya makhluk halus. Bahkan konon katanya akuarium pun seperti itu. Akuarium menjadi salah satu penghantar makhluk halus ketika datang di rumah kita dan akan mengganggu kita. Mereka akan sedikit distract lah istilahnya itu sama adanya akuarium. Mereka mungkin akan melihat ikan-ikan itu akan bermain-main air. Terutama karena ada mitos juga yang mengatakan jika kamu sering kehilangan uang dan kamu percaya bahwa yang mengambil uang itu adalah makhluk halus, dalam hal ini tuyul. Konon katanya akuarium di dalam kamar itu bisa menghalau atau menangkal tuyul yang berniat untuk mencuri di kamar kamu, karena dia akan sedikit terdistract dengan adanya akuarium dan malah bermain ikan-ikan itu. Itu mitos-mitos yang beredar. Ada kalanya mitos itu memang diciptakan oleh manusia, memang. Dan percaya atau tidak itu tergantung dengan kepercayaan masing-masing, balik lagi kepada orangnya masing-masing. Tapi mitos itu ada dan harus dibuat karena mungkin ada yang pernah mengalaminya. Dan malam hari ini pun seperti itu. Cerita-cerita yang ada di Nightmare Site mungkin salah satunya pernah kamu alami sedikit. Ya, kamu pernah mendengar hal seperti ini. Dan dia masih yakin di antara kamu yang mendengarkan malam hari ini tidak semua sensitif terhadap makhluk-makhluk halus, tidak semua juga pernah merasakannya, bahkan mungkin ada yang belum pernah sama sekali bahkan mendengar atau tersentuh tertiup atau mengalami hal-hal yang berkaitan dengan makhluk halus. Tapi tidak menutup kemungkinan di malam hari ini mungkin kamu akan mengalaminya. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, pastikan kamu tidak sedang sendirian. Sekali lagi, pastikan ketika mendengarkan siaran ini di frekuensi 105,9 FM atau sedang streaming di www.adanradio.com, pastikan kamu tidak sedang sendirian. Jika ya, maka kamu sudah siap untuk mendengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Site malam hari ini. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Site malam hari ini. Sekali lagi, selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini.
Aku Harry. Aku akan menceritakan tentang pengalamanku pada liburan lebaran kemarin. Liburan tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Kakakku, Lia, tahun lalu menikah. Dan tahun ini jadi lebaran pertamanya bersama keluarga suami kakakku. Karena tidak mau mati gaya, dia mengajakku untuk ikut berlebaran di sana. Jelas aku menolak. Tidak ada yang kenal dan malah takutnya jadi membosankan. Namun alasanku itu ternyata salah. Mendengar itu, ibuku malah makin memaksaku untuk ikut. Katanya sekalian kenalan dengan keluarga kakak iparku itu. Mau bagaimana lagi? Hari lebaran kedua, aku pun berangkat bersama kakakku Lia dan kakak iparku, sebut saja Bang Boni. Kami berangkat dengan mobil menuju sebuah vila keluarga Bang Boni yang berada di daerah Bandung Utara. Jujur, aku baru pertama kali ke daerah pegunungan. Apalagi Bandung Utara. Yang kupikir jauh, ternyata sebenarnya tidak. Dari Bandung ke sana tidak begitu jauh. Hanya saja jalanan memang macet. Jadi perjalanan pun terasa sangat lama. Kurang lebih 3 jam akhirnya kami berhasil melewati kemacetan. Dan kata Bang Boni, katanya sudah semakin dekat dengan villa. Kiri dan kanan jalan sudah memasuki pepohonan dan hutan.
Bang Boni, ini masih jauh Bang. Makin lama, makin sepi nih. Masuk hutan kayak gini lagi.
Bang Boni yang sedang menyetir hanya tersenyum kecil sambil bilang, sebentar lagi sampai. Aku menggerutu dalam hati. Perasaan dari tadi dibilang sebentar lagi, tapi gak nyampe-nyampe. Kakak menengok ke arahku, memasang tatapan sini seakan berkata, jangan banyak protes. Aku pun lanjut bersandar ke jendela. Dan tanpa sadar, aku pun terlelap.
Sampai kakak membangunkanku dan bilang sudah sampai di villa. Aku membuka pintu mobil dan
wow, Bang, ini villanya.
Gila, bagus banget.
Spontan aku berkata seperti itu karena kulihat villanya bagus sekali. Desainnya minimalis dan sangat luas. Sekilas di dalamnya kulihat ada kolam renang. Villa ini terdiri dari 2 lantai dan sangat megah dan terlihat nyaman. Ketika kami sampai di villa, villa masih sepi. Hanya ada Mang Idan, penjaga villa yang menyambut kami. Bang Boni bilang keluarga yang lain masih terjebak macet dan ada acara. Bahkan ada yang dari luar kota terhambat karena delay pesawatnya. Kami pun dipersilakan masuk. Nyaman sekali interiornya. Warna catnya membuat rasa suntuk di perjalanan pun hilang seketika. Ditambah pemandangan yang udara sejuk di villa itu. Aku diajak naik ke lantai 2. Menaiki tangga kayu yang jika diinjak terdengar suara decit kayu yang lumayan berisik. Sambil naik, Bang Boni bercerita bahwa villa ini memang jarang dipakai. Hanya setahun sekali, itu pun pas lebaran. Sisanya kosong.
Sayang banget Bang, villa sebagus ini jarang dipakai.
Ah,
Bisa kali ya. Ntar aku sama teman-temanku main kesini. Ya kan bang?
Kakak menepukku sambil menatapku sinis lagi. Apaan sih kak? Biarin kali. Sampai akhirnya aku sampai di kamar. Ketika aku buka pintu, wow, aku cukup takjub karena kamarnya mewah sekali. Kamarnya seperti hotel. Ada kamar mandi di dalamnya lengkap dengan bathtub. Lalu balkon dengan pemandangan hutan yang asri dan kolam renang yang menyegarkan mata. Katanya aku tidur di situ. Dan kakak sama Bang Boni di kamar sebelah. Total ada sekitar 10 kamar di villa ini. Di atas 5 kamar dan di bawah 5 kamar. Itu belum termasuk dapur, ruang makan, ruang tengah, gazebo, dan halaman yang luas. Aku langsung meloncat ke atas tempat tidur dan merebahkan diriku. Enak banget nih kamar. Asli. Singkat cerita, kami pun mendapat kabar lain. Bahwa karena ada ini itu dan segala macamnya, keluarga kakakku baru datang besok pagi. Jadi malam itu hanya kami bertiga dan penjaga villa saja yang tinggal. Semakin malam, udara semakin dingin. Dan di sekitar villa ini menjadi gelap. Entahlah, yang tadinya terasa menyenangkan, ketika malam, semuanya seakan berubah drastis. Menakutkan. Bayangkan saja, villa ini ternyata berada di tengah-tengah hutan yang jauh dari mana-mana. Aku baru menyadari ketika aku dan kakakku sedang ngopi di balkon. Sudah hampir 3 jam kami nongkrong di sana. Sampai akhirnya kakak masuk ke kamarnya untuk istirahat. Aku masih duduk di balkon sambil menikmati kopi. Tak lama kemudian, aku mendengar ada suara seseorang dari atas balkon. Aku lihat ke bawah, ada seorang perempuan dan anak yang masih kecil. Iya, sepertinya itu ibu dan anaknya. Dia berjalan di sisi kolam sambil melihat ke arahku. Ibu itu melambai padaku dan tersenyum dari bawah. Sepertinya salah satu dari saudara kakak iparku itu sudah datang. Aku bergegas turun ke bawah dan menyambutnya. Sebelum mereka mengetuk pintu, aku langsung bukakan pintu. Dah. Hai, halo. Mereka sudah berada di depan pintu. Mereka tersenyum pada aku, lalu masuk. Tanpa basa-basi, mereka pun naik ke lantai atas. Kututup kembali pintunya. Aku belum sempat memperkenalkan diri, bahkan bersalaman sama mereka. Mereka sudah naik ke atas. Kulihat ibu dan anak itu naik melewati tangga dan sepertinya masuk ke salah satu kamar di sana. Sudahlah, aku pun lanjut naik ke atas. Baru beberapa langkah menaiki tangga, langkahku terhenti. Tar dulu. Sepertinya ada yang janggal. Ketika perempuan, ya, ibu dan anak itu melewati tangga kayu ini, kok tangganya gak bunyi ya, gak berisik. Dan kenapa dia kok datangnya dari dekat kolam, bukan dari pintu depan? Bulu kuduku tiba-tiba berdiri. Perlahan aku naik ke atas. Di atas selain kamarku dan kamar kakakku, ada satu kamar tepat di depanku yang memang pintunya terbuka setengah. Dari dalamnya ku dengar seperti suara anak dan ibu itu yang masih sedang tertawa-tawa, seperti sedang bercanda. Aku berniat membangunkan kakak, tapi takut malah mengganggu istirahatnya lagi. Ku beranikan diri saja mendekati kamar itu untuk bertanya, siapa mereka? Namun belum sempat sampai ke kamar itu, perlahan kamarnya ditutup. Aku pun mengurungkan niat dan kembali ke kamar saja. Pikiranku mulai merawang kemana-mana. Tapi mungkin hanya sugestiku saja. Tak berapa lama aku sedang melamun di kamar, tiba-tiba ku dengar dari arah kamar mandi di dalam kamarku itu, shower. Ya, karena shower airnya menyala sendiri. Kali ini aku lumayan ketakutan. Namun rasa penasaran aku juga lebih besar saat itu. Ku dorong sedikit pintunya dan ku intip ke arah kamar mandi. Iya, benar saja, shower itu menyala sendiri. Bingung harus bagaimana, aku coba kembali beranikan diri lagi untuk masuk dan buru-buru kumatikan keran shower itu. Benar saja shower itu tidak rusak. Ketika dimatikan, showernya memang mati. Berarti memang ada yang menyalakannya. Tapi siapa? Belum selesai pertanyaanku itu terjawab. Terdengar ada suara seperti ada yang melempar-lempar ke jendela. Ku dengar beberapa kali. Saat ku tengok ke arah jendela, suaranya menghilang. Namun di lantai kamarku itu seperti berserakan sesuatu. Dan ketika ku lihat dan ku coba pegang, ini tanah. Tanah merah. Iya. Di kamarku kini berserakan tanah merah. Seperti ada yang melempar gumpalan tanah merah dan mengenai kaca hingga akhirnya berantakan kemana-mana. Tanah merah yang memang sering ada di kuburan. Kontan aku keluar ke balkon kamar dan melihat ke arah bawah. Takutnya ada yang jahil pada kamarku itu. Ketika ku lihat, tidak ada siapa-siapa. Dan ketika ku berbalik, ya Tuhan, berdiri tepat di depan jendela kamarku itu sosok sosok pocong. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup oleh kain kafan yang lusuh dan penuh tanah merah. Sosok pocong itu menggerakkan badannya sedikit membungkuk lalu tegak kembali. Awalnya pelan namun lama kelamaan jadi semakin cepat. Kontan aku langsung berlari keluar kamar dan mengetuk kamar terdekatku, yaitu kamar ibu dan anak saudara kakakku itu. Tolong! Tolong! Dan begitu pintu kamar itu terbuka, aku langsung masuk ke kamar itu. Cukup tutup kembali pintunya. Dan kamarnya begitu gelap hingga tidak terlihat apa-apa. Iya, sepertinya lampunya sengaja dimatikan. Bahkan aku tidak bisa melihat tanganku sendiri, saking gelapnya. Namun di dalam gelap itu aku masih bisa mendengar suara ibu itu. Dia sepertinya ada di depanku dan mulai berkata padaku,
"Jangan berisik, anak saya sudah tidur."
Iya, maaf tante, jadi ganggu malam-malam. Saya tadi di kamar lihat pocong tante. Saya takut.
Pocong? Ah, itu mah udah biasa kalau di sini. Di sini mah banyak.
Banyak hantu maksudnya. Aduh, kini serem nih. Tante, ini lampunya boleh dinyalain gak sih? Saya takut tante.
Jangan dinyalakan, nanti anak saya bangun.
Aduh, saya takut tante. Nyalain aja yang benar ya. Aku pun memaksa menyalakan lampunya. Yang ku tahu pasti saklarnya ada di dekat pintu. Aku lalu menyalakan lampunya. Dan ketika lampu menyala, astaga. Loh. Kamar ini hanyalah kamar kosong. Bahkan tempat tidur pun tidak ada. Terus, yang tadi bicara padaku itu siapa? Yang membukakan pintu hingga aku bisa masuk itu siapa?
Kontar aku langsung keluar dari pintu itu, tapi loh, pintunya terkunci. Loh, apa nih? Sepertinya terkunci dari luar. Aku lalu menggedor pintunya. Tolong, bukain, buka, kak, Bang Wani, Bang, tolong bukain, Bang. Dan tak lama kemudian pintu pun terbuka. Terlihat penjaga villa, Mang Idan dan kakakku juga Bang Boni sudah berada di depan pintu. Mereka keheranan melihatku bisa terkunci di dalam ruangan itu. Singkat cerita, kami pun duduk di ruang tengah. Aku dibuatkan secangkir teh hangat. Lalu aku bercerita apa yang kualami. Penjaga villa itu pun berkata, dia kebingungan melihatku bisa masuk ke dalam kamar itu. Karena kamar itu memang dikunci dari luar. Karena tidak boleh ada yang masuk apalagi dibuka. Mang Ida lalu bercerita, katanya dulu sebelum menjadi villa, di sekitar lahan itu banyak kuburan orang-orang yang tidak dikenal. Karena tidak ada yang kenal, beberapa di antaranya ada yang tidak dipindahkan dan masih berada di bawah villa. Entahlah, konon kabarnya seperti itu. Ketika melakukan pembangunan, ada seorang kuncen di sekitar daerah itu yang bilang ada satu syarat. Jika ingin bangun villa di sana, siapkan satu kamar kosong yang tidak boleh ditempati dan dibuka pintunya. Dan itu adalah kamar di lantai dua yang ada di depan kamarku. Nggak entah kenapa aku bisa jadi terjebak masuk di dalam sana. Kalau kata penjaga villa itu, aku diganggu karena aku sudah berpikir yang aneh-aneh di sana tentang tempat itu. Sugestiku itu akhirnya seakan menarik mereka untuk hadir dan mendatangiku. Malam itu pun berlalu. Esok paginya suasana sudah ramai. Dan ketika siang atau matahari sudah muncul, keadaan villa itu memang terlihat sangat menyenangkan. Namun begitu sebaliknya, ketika sudah gelap dan malam tiba, villa itu menjadi mimpi buruk.
Apakah kamu pernah merasakan sulit tidur saat pindah ke sebuah tempat baru? Bukan karena kamu tidak mengantuk atau masih harus melakukan aktivitas, tapi karena sebuah firasat yang hanya kamu sendiri yang bisa rasakan. Itulah yang aku rasakan beberapa hari terakhir. Setelah aku pindah ke tempat kosku yang baru di daerah Cijagra. Namaku Rina. Aku adalah seorang mahasiswi baru di sebuah universitas swasta di Bandung. Waktu itu, aku baru pindah ke rumah kos yang jaraknya lebih dekat dengan kampus. Karena tempat kosku sebelumnya cukup jauh dari kampus. Sehingga aku harus menggunakan angkutan umum atau naik ojek online agar bisa sampai ke kampus. Tapi setelah pindah ke tempat baru ini, aku bisa menempuh perjalanan ke kampus cukup dengan berjalan kaki sekitar 200 meter saja. Pagi itu Bandung seperti biasa, terasa segar dan asri. Aku dibantu dengan dua orang temanku, baru saja selesai mengangkut barang dari tempat kosku sebelumnya menuju ke tempat kos yang baru. Meskipun jaraknya tidak terlalu jauh, tapi tetap saja, untuk mengangkut barang-barang aku butuh bantuan temanku. Untung saja Alvin bersedia membantu dan meminjamkan mobilnya. Robby juga sangat baik karena mau membantuku berdua dengan Alvin. Oh ya, aku tuh memang terbiasa berkawan dengan laki-laki. Makanya ketika aku bilang aku akan pindah kosan, kedua temanku ini langsung bersedia membantuku. Hari itu kampus masih libur. Alvin dan Robby juga kebetulan sedang tidak ada kegiatan apa-apa. Udah beres nih semua. Bentar ya, aku pamit ke ibu kos dulu. Begitu kataku. Setelah berpamitan, kami bergegas menuju tempat kos yang baru. Berapa lama aku pun tiba di rumah kos baru yang akan kutempati. Alvin dan Robby bergegas menurunkan barang-barangku dari mobil. Suasana di sekitar sini sangat tenang dan asri. Padahal jaraknya hanya beberapa puluh meter saja dari bisingnya jalan raya. Tapi ketika tiba di sini, suara-suara lalu-lalang kendaraan itu seakan lenyap begitu saja. Usai menata rapi barang-barang di kamarku, Alvin dan Robby bergegas pamit. Aku sangat berterima kasih pada mereka yang sudah membantuku. Aku pun berjanji akan mentraktir mereka makan nanti. Finn, Robby. Prof. Makasih banget ya udah mau direpotin.
Ya Elarin, kayak ke siapa aja sih kamu?
Iya, pokoknya makasih banyak ya. Nanti aku traktir burger, oke?
Nah, kalau itu sih kita setuju, ya kan Prof?
Oh, Robi jelas mengangguk setuju. Setelah mereka pamit, kini hanya ada aku seorang di kamar. Tadinya aku hendak menemui ibu pemilik kosan ini, tapi sepertinya beliau sedang tidak ada di rumah. Untung saja, aku sudah diberi kunci pagar dan kunci kamar. Jadi aku bisa leluasa untuk keluar masuk. Kebiasaanku ketika di tempat baru adalah berjalan ke sekitar untuk memetakan lokasi-lokasi seperti tempat makan hingga warung atau minimarket terdekat untuk kebutuhanku sehari-hari nantinya. Ketika aku hendak keluar dan menggembok kembali pagar rumah kos ini, kok kayak ada orang? Begitu tanyaku dalam hati. Sekilas aku melihat seperti hordeng yang baru saja ditutup oleh seseorang di balik jendela putih itu. Oh, angin kali ya. Tak berapa lama, aku pulang. Meskipun aku bersikeras menghiraukan hal yang kulihat tadi, tapi mataku terus tertuju ke jendela itu. Seraya dengan rasa penasaran yang belum terjawab. Namun, tidak ada apapun di sana. Singkat cerita, setelah aku bebersih diri dan merapikan kamar, aku menemui ibu kos sore itu. Seperti yang sudah beliau beritahu sebelumnya, semua penghuni kamar kos di sini adalah perempuan. Karena memang kos-kosannya khusus buat putri. Kecuali ada satu namanya Mang Ujang. Dia satu-satunya laki-laki di sini yang bertugas menjaga kos. Dan selebihnya, semua orang di sini adalah perempuan. Penghuni kos ini orangnya beragam. Ada yang kuliah seperti aku, dan ada juga yang bekerja. Tapi karena sedang libur semester, sebagian besar dari mereka yang kuliah belum kembali ke sini. Kecuali ada namanya Mbak Ana dan Kak Dini yang memang sudah kembali aktif bekerja. Aku sendiri memang memutuskan untuk pulang dari kampung halaman lebih cepat karena kepindahan ini. Lagi pula, rumahku masih di daerah Bandung dan sekitarnya, tepatnya di Soreang. Jadi lain waktu aku bisa kembali ke sana, dan tidak terlalu jauh, apalagi semenjak ada tol langsung ke sana. suasana yang nyaman dan tenang ini pun seketika berubah di malam pertama aku menempati kos ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 00:30 malam. Mataku sudah mengantuk sekali. Tapi entah mengapa aku tidak bisa tidur kala itu. Selimut sudah menutupi tubuh. Lampu pun sengaja aku redupkan. Hanya terdengar suara-suara jangkrik dan suara khas keheningan malam. Tiba-tiba,
astaga, suara siapa itu? Dia kenapa? Aku terkejut ketika tiba-tiba saja ada suara jeritan yang terdengar nyaring. Dalam hatiku bertanya-tanya. Tapi rasa takut membuatku enggan untuk keluar dari kamar dan mencari tahu. Lalu terdengar suara di dinding kosan yang terbuat dari triplek ini seperti dipukul atau ditendang-tendang. Suara gaduh itu lantas membuat penghuni kos lainnya terbangun. Kudengar beberapa orang sedang berbincang di luar kamar. Sepertinya mereka juga sama sepertiku, terkejut dengan suara dan bunyi-bunyian itu tadi. Aku pun akhirnya memutuskan untuk keluar kamar. Kulihat sudah ada ibu kos, Mang Ujang, dan Kak Dini di sana. Aku langsung menghampiri mereka dan bertanya, itu suara apa ya? Lalu Kak Dini menjawab dan menjelaskan kalau ternyata suara itu bersumber dari kamar Mbak Ana. Kata mereka kayaknya Mbak Ana lagi kesurupan lagi. Lagi. Tanyaku dalam hati. Tak berapa lama, langsung kulihat ada dua orang pria yang datang dan berbicara pada ibu kos. Dari tampilan salah seorang pria itu, aku bisa menilai sepertinya dia adalah seorang ustadz atau orang pintar yang hendak menangani Mbak Ana. Mereka sepertinya agak kesulitan masuk ke kamar Mbak Ana yang saat itu dalam keadaan terkunci. Mang Ujang bergegas mengambil kunci cadangan untuk membukanya dari luar. Aku pun disarankan untuk masuk kembali ke kamar dan tidak diperbolehkan melihat. Aku menyalakan lampu kamar dan juga televisi untuk mengusir rasa takut. Kudengar meskipun samar Orang pintar itu seperti sedang membentak. Astaga, sepertinya itu suara dari sosok yang sedang merasuki Mbak Atna. Aku jelas saja panik dan takut, meskipun aku tidak melihatnya secara langsung. Tapi dari apa yang ku dengar saja sudah membuatku merinding. Tak berapa lama berselang, kegaduhan itu pun usai. Sepertinya orang pintar itu sudah berhasil mengusir sosok yang merasuki Mbak Anna. Masih berdegup kencang rasanya jantung ini menyaksikan kejadian tadi. Lalu tiba-tiba, ternyata itu adalah ibu kos. Beliau masuk ke kamarku dan menenangkanku saat itu. Mungkin takutnya aku syok dengan kejadian itu yang terjadi di hari pertama aku menempati kos ini. Ibu juga bercerita tentang Mbak Anna yang katanya memang rentan sekali mengalami hal seperti tadi. Meskipun secara tersirat, beliau tidak bilang kalau itu bukan ulah jin dan berkaitan dengan kondisi psikis. Tapi beliau tetap menyarankanku untuk memperbanyak istighfar dan berdoa. Hingga tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 2:30 pagi. Setelah ibu kos keluar dari kamarku, aku bersiap untuk tidur. Tapi beberapa menit kemudian, pintu kamarku diketuk dari luar. Aku segera membuka pintu itu karena mengira mungkin saja itu ibu kos yang ingin mengatakan sesuatu. Atau mungkin saja ada yang terlupa belum disampaikan sewaktu kami mengobrol tadi. Tapi ketika ku buka, kok gak ada siapa-siapa? Tanya aku dalam hati. Aku pun kembali ke tempat tidur. Aku berusaha sekuat mungkin untuk menenangkan diri dan berpikiran positif. Dan tiba-tiba, siapa itu? Suara siapa itu? Aku berharap suara itu adalah suara Mang Ujang. Tapi seingatku, suaranya tidak seperti itu. Aku masih menutupi sekujur tubuh ini dengan selimut.
Ia tempat lain.
Suara itu jelas bukan berasal dari luar.
Tapi dari dalam kamarku. Dan ketika aku membuka mata dan mengintip,
tempat ini.
Kulihat sosok tinggi besar dan hitam pekat sedang berdiri di samping tempat tidurku. Matanya merah melotot dengan wajah yang menyeramkan dan dipenuhi dengan bulu. Rambutnya menjuntai menutupi wajahnya yang tepat berada di depan selimut yang aku pakai ini. Aku lantas berteriak histeris berkali-kali sampai akhirnya Mang Ujang pun masuk dan menenangkanku. Aku pun menangis ketakutan sambil bercerita dengan terengah-engah pada Mang Ujang. Sepertinya sosok yang tadi merasuki Mbak Ana itu bukannya pergi setelah diusir oleh orang pintar tadi, melainkan berpindah ke kamarku dan mungkin saja berusaha merasukiku. Setelah kejadian itu, ibu kos selalu mensterilisasi dan mengadakan pengajian untuk rumah kos ini. Aku dan beberapa penghuni lainnya untuk sementara tinggal di rumah yang satunya dan yang jaraknya tidak jauh dari rumah kos ini. Letak rumah kos yang sangat dekat dengan aliran sungai di belakangnya ini konon yang menyebabkan gangguan itu terjadi. Tepatnya setelah sekitar seminggu lalu, sungai ini meluap dan kabarnya menewaskan salah seorang warga. Entah apa hubungannya, tapi yang jelas sosok itu adalah sosok yang meneror penghuni rumah kos baru-baru ini.
FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Dua cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Dan Di antara dua cerita malam hari ini tadi yang baru kamu dengarkan, ada satu cerita tentang penampakan hantu di sebuah tempat yang berdekatan dengan aliran sungai. Memang sudah bukan rahasia lagi kalau keberadaan sungai itu seringkali dikaitkan dengan hal mistis atau angker. Terutama di Indonesia. Ternyata ada beberapa sungai-sungai yang ada di Indonesia yang menurut masyarakat mempunyai mitos yang cukup angker atau memiliki daya magis tersendiri. Sungai Musi. Sungai ini membelah Palembang menjadi dua bagian dan dihubungkan oleh jembatan Ampera. Sungai terpanjang dan terbesar di Sumatera ini konon dikenal suka meminta tumbal manusia. Biasanya setiap tahun selalu saja ada korban yang meninggal. Rata-rata korban meninggal akibat terpeleset atau hanyut ketika sedang asik memancing. Warga sekitar mempercayai jika di dalam Sungai Musi terdapat satu sosok yang mirip sekali dengan siamang. Tubuhnya besar dan memiliki rambut yang banyak. Biasanya sosok itu atau hantu itu disebut dengan hantu banyu dan kerap meminta korban manusia yang kebetulan jatuh ke sungai saat itu. Dan biasanya hantu banyu akan memberikan lendir-lendir pada tangga hingga membuat si korban ini gampang untuk tergelincir hingga akhirnya jatuh ke sungai dan hilang. Lalu Sungai Bengawan Solo telah terbentuk sejak 4 juta tahun yang lalu katanya. Dan konon sungai ini dikenal sangat dalam dan kerap meluap jika hujan turun dengan deras selama berhari-hari. Dalam setahun sungai ini bisa memakan lebih dari 30 orang. Rata-rata korban adalah seseorang yang memancing di pinggir sungai. Ketika banjir datang, banyak juga yang terseret gelombang yang sangat besar yang membuat warga mengkeramatkan sungai ini. Satu lagi, Insa Muda, salah satu sungai yang cukup beraura mistis menurut mitos dan cerita orang-orang adalah Sungai Siak. Sungai yang berada di Kabupaten Siak Riau ini sama seperti tadi kerap kali juga meminta korban, nyawanya jumlahnya tidak sedikit. Beberapa orang kerap melihat penampakan buaya putih yang sangat ganas. Lalu ada juga ikan duyung yang masih hidup katanya dan kerap mengganggu manusia. Ini bisa jadi jelmaan siluman manusia yang berbadan seperti ikan. Banyak warga yang mengatakan jika Sungai Siak adalah pusatnya para siluman yang selalu siap untuk mencelakai manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Rumor-rumor itu sudah merupakan urban legend di daerah yang masing-masing. Sebuah mitos. Benar atau tidaknya kembali lagi kepada kamu. bisa jadi semuanya itu hanya sebuah kebetulan hingga terjadi kecelakaan dan memakan korban. Ada juga yang berpikir itu adalah ulah makhluk gaib. Walau alam, yang pasti di antara fakta atau hanya mitos, setidaknya kita bisa lebih berhati-hati jika berada di sekitaran mulut sungai. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Masih ada satu cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Sebuah pengalaman insan muda malam hari ini yang bercerita tentang sebuah mitos juga. Sebuah jalan di sekitaran Pasir Kaliki, Kota Bandung. Selamat mendengarkan cerita terakhir di Nightmare saat malam hari ini, dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare saat ini sendirian. Sejak duduk di bangku SMP sampai sekarang, aku selalu mendengarkan program acara Nightmare Side. Sampai sudah banyak cerita yang ku dengarkan setiap minggunya. Awalnya aku tidak percaya, sampai akhirnya aku mengalaminya sendiri di daerah dekat sekolahku. Namaku Reddy. Sekarang aku sudah menginjak masa SMA di salah satu SMA negeri yang ada di daerah Pasir Kaliki. Hari itu kelasku sedang ada mata pelajaran olahraga. Jam pelajaran olahraga ini berada di jam terakhir sekolah. Jadi setelah jam istirahat selesai, aku langsung bersiap-siap mengganti seragamku menjadi pakaian olahraga. Namun agak beda dengan sekolah lainnya. Di sekolahku ini tidak punya lapangan olahraga yang cukup besar. Maka setiap mata pelajaran olahraga, kami selalu memakai lapangan yang ada di komplek belakang sekolahku. Dan mata pelajaran olahraga ini salah satu mata pelajaran yang sangat aku dan teman-temanku sukai. Bagaimana tidak? Kami senang karena bisa memanfaatkan waktu olahraga ini seperti jalan-jalan di saat jam pelajaran, karena bisa dihitung jarak dari sekolah sampai ke lapangan komplek belakang ini terbilang lumayan cukup jauh. Jadi aku dan teman-temanku sering manfaatkan waktu itu untuk free time di jam pelajaran. Selain bisa jajan di area luar sekolah, kami pun bisa menikmati suasana komplek yang lumayan sejuk. Singkat cerita, jam olahraga pun dimulai. Dan seperti biasa, kami harus berjalan dulu menuju lapangan komplek di belakang sekolahku. Ya, guruku bilang sih sambil pemanasan katanya. Namun ketika aku dan teman-temanku sedang asik mengobrol sambil berjalan, salah satu temanku yang sejak tadi hanya diam saja terlihat agak aneh. Kau lihat dia seperti kebingungan, seperti sedang mencari sesuatu. Matanya menatap ke kiri dan kanan jalan. Apa sih yang dicari? Kenapa lu? Kau yang kesambet setan deh, yang lamun. Mama nih tahu.
Lalu dia pun berkata, konon di sekitar jalan itu ada mitos tentang seorang perempuan yang berdiri di pinggir jalan dan sering melambaikan tangannya sambil memanggil orang yang dilihatnya. Dan katanya, jangan pernah memandangnya dan menerima ajakannya.
waktu ya. Katanya jangan dilihat, tapi sekarang malah lo cari-cari tuh cewek. Apa sih? Udah aja. Udah.
Wajah temanku itu mendadak serius. Lanjut dia bercerita bahwa dia tidak bercanda. Perempuan itu sudah lama ada di daerah dekat sekolahku itu dan sering mencari orang untuk menemaninya, entah bermain atau apalah.
Loh, sumpah lebay banget sih lo. Ya wajar lah itu cewek di daerah sini, soalnya mungkin dia tinggal di sini kali, atau mungkin lagi jomblo cari cowok ganteng gitu ya. Jadi kayak nungguin orang lewat. Udah basi, udah mitos juga.
Cepet itu guru-guru, ayo.
Kami pun langsung berlari karena sudah tertinggal jauh dari teman-teman yang lain. Singkat cerita, kami sampai di lapangan dan langsung melakukan tes. Kebetulan sedang diadakan ujian praktek olahraga saat itu. Sampai tak terasa kelas olahraga pun selesai. Kulihat satu persatu temanku pergi meninggalkan lapangan dan kujalan balik ke arah sekolah. Namun saat itu aku dan beberapa temanku tidak langsung pulang. Ku bilang pada guruku untuk sedikit beristirahat dulu di sana. Guru olahraga pun berkata, dia hanya tersenyum mengangguk sembari pergi meninggalkan lapangan. Aku dan beberapa sahabatku masih bertahan di lapangan itu. Ya, kami berpikir karena jam olahraga adalah jam terakhir kami di hari itu, dia tidak ada salahnya kami diam dulu sejenak sambil mengistirahatkan badan. Aku pun membaringkan badanku di bawah pepohonan sambil menikmati angin segar yang sesekali berhembus di area lapangan. Kuliah saat itu jam menunjukkan jam 4 sore. Dan tiba-tiba, dengar nggak? Tuh. Ketika kami sedang asik beristirahat, tiba-tiba saja terdengar suara seperti seorang perempuan yang sedang tertawa. Iya, aku mendengar suara seseorang. Perempuan.
Tuh, denger gak? Guys, denger gak sih? Ada yang ketawa-ketawa. Asli ini mah, asli sumpah.
Asli sumpah. Tuh. Nah.
Biji itu tanyaku pada teman-temanku. Namun mereka malah menganggapku bercanda karena mereka tidak mendengar apa-apa.
Ya, mungkin memang aku salah dengar kali ya.
Setelah dirasa cukup bersantai karena takut terlalu malam, akhirnya kami pun memutuskan untuk kembali ke sekolah dan lanjut untuk pulang. Sesampainya di sekolah, Aku langsung berjalan menuju kelas dan membereskan barang-barang bawahanku. Teman-temanku mulai berpamitan satu persatu untuk pulang. Aku pun segera memesan ojek lewat aplikasi ojek online. Namun entah kenapa aku coba beberapa kali untuk memesan, tak ada satupun driver yang meresponku saat itu. Kulihat jam menunjukkan jam 5:30 sore. Takut berlarut lebih malam lagi, aku pun memutuskan untuk naik angkot saja. Tapi karena jalanan saat itu sudah mulai sepi, kulihat angkot pun sudah jarang yang berlalu lalang. Cukup kesal rasanya saat itu. Di saat kondisiku yang sedikit kelelahan karena sudah berolahraga, aku terpaksa harus berjalan kaki untuk pulang. Ya mau bagaimana lagi? Sambil menunggu juga siapa tahu nanti tiba-tiba ada angkot yang lewat, pikirku, aku lanjut berjalan. Jarak sekolah ke rumahku emang terbilang tak cukup jauh. Jika dihitung dalam waktu untuk berjalan kaki kurang lebih 10-15 menit sudah sampai. Aku perlahan berjalan menyusuri jalanan yang lama-kelamaan mulai sepi. Karena sudah hampir maghrib, aku ingin segera cepat sampai di rumah. Aku pun memotong jalan ke arah belakang kompleks sekolah. Karena ku pikir jika lewat komplek mungkin masih banyak orang yang berlalu lalang. Dan terbukti ketika ku memotong jalan lewat komplek itu, ku lihat dari portal satpam sampai lapangan masih ada orang yang berlalu lalang dan masih ada pedagang yang berkeliling jualan. Ku dengar saat itu azan maghrib berkumandang. Kulihat langit mulai gelap dan tak terasa aku pun sudah berada di dekat gerbang keluar dari komplek itu. Namun ketika aku sedang berjalan untuk keluar komplek, tiba-tiba saja kulihat dari arah depanku itu berdiri seorang perempuan yang sedang melambaikan tangannya pada aku. Siapa tuh? Manggil gua gitu. Kulihat dari jauh raut mukanya, perempuan itu seperti sedang kebingungan. Sambil terus berjalan aku pun mendekatinya. Perempuan itu berambut panjang sepunggung, rapi, bersih dan lumayan cantik. Namun sepertinya sudah lebih tua dariku. Tepat di depannya aku pun bertanya padanya. Iya, kenapa mbak? Tadi manggil saya. Ada yang bisa dibantu mbak? Ucapku pada perempuan itu. Namun ketika aku tanya seperti itu, wanita itu hanya menatapku seperti orang kebingungan. Mbak, kenapa mbak? Kok malah liatin saya kayak gitu? Ada yang aneh emangnya mbak? Sekali lagi kulihat perempuan itu hanya menatapku seperti orang yang sedang kebingungan. Fix nih orang agak stres kayaknya. Tadi lambai-lambai manggil, deketin gini. Aneh. Gitu ucapku dalam hati. Mendapati semua itu, aku pun segera bergegas melanjutkan langkahku untuk pulang sambil berkata, "Ya udah mbak ya, saya duluan. Hati-hati mbak, jangan sendirian maghrib-maghrib begini. Bahaya, mending pulang."
kepada culik setan. Aku pun pergi meninggalkannya. Singkat cerita, akhirnya sampailah aku di rumah. Saat itu menunjukkan jam 6 lebih, hampir setengah 7 malam. Assalamualaikum. Di rumah tidak ada siapa-siapa. Tapi aku mendengar suara TV di kamar. Oh, si ibu gitu. Siapa-siapa. TV-nya nyala, tapi gak ada siapa-siapa. Mungkin orang tuaku sedang ada keperluan dan pergi keluar. Begitu pikirku. Saat itu ketika aku sedang mencari orang yang ada di rumah, aku memang merasa seperti ada seseorang di dalam rumah. Tapi ketika dicari tidak ada siapa-siapa. Seperti ada yang mengintip-ngintipku dan perhatikanku sejak tadi. Aneh. Aku malah merasa tidak nyaman di rumahku sendiri saat itu. Aku matikan TV yang dari tadi menyala itu, lalu kembali mengunci semua pintu. Sepertinya untuk beberapa saat aku akan menunggu orang tua aku pulang di rumah temanku. Lalu aku berjalan ke rumah temanku yang tidak jauh di rumahku. Setelah bertemu, aku pun diperbolehkan menunggu di rumahnya sampai orang tuaku datang. Singkat cerita, aku malah larut dalam permainan PlayStation ketika menunggu. Gak tak terasa, dan ketika tersadar sudah jam 10 malam lebih. Aduh, jam segini bro. Gue balik ya, kayaknya udah pada pulang deh. Hey, thank you. Aku pun segera kembali ke rumah dengan harapan orang tuaku sudah pulang. Namun ketika sampai di rumah, rumahku masih saja seperti tadi keadaannya. Gelap. Belum ada yang menyalakan lampu rumah. Sepertinya orang tuaku belum pulang. Karena aku sudah mulai mengantuk, aku langsung beranjak ke kamar dan bergegas untuk tidur saja. Menyalakan TV untuk menemaniku sebelum tidur. Hingga sampai akhirnya aku pun tertidur. Namun ketika aku sedang lelah tertidur, samar aku mendengar suara seorang perempuan tertawa. Aku anggap itu mungkin suara dari acara TV yang ku tonton. Namun tak lama dari itu, kudengar suara itu semakin lama semakin keras. Dan ketika kudengarkan lebih teliti lagi, suaranya kok tidak asing. Seperti suara yang tadi siang ku dengar juga di lapangan. Aku yang tadinya mengantuk ini jadi terbangun keheranan. Jantungku mulai berdegup ketakutan. Aku pun memaksa memejamkan mataku untuk berusaha agar tidur kembali. Saya bisa sekali mencari dari mana asal suara itu. Entah lama dari itu, kini ku dengar suara tersebut lama-kelamaan hilang.
Aku pun merasa lega. Ku tarik selimut untuk melanjutkan tidurku. Namun ketika ku tarik selimutku itu tiba-tiba saja aku merasa seperti ada yang mengelus kepalaku. Ya Tuhan, siapa ini? Ketika ku bangun dan kulihat, astaga, ada yang sedang mengelus kepalaku. Ya, ketika ku lihat sosok perempuan dengan pakaian serba putih dan di pakaiannya itu terlihat bercak-bercak darah. Wajahnya ku ingat, sangat ku ingat, persis seperti sosok perempuan yang ada di komplek itu. Aku ingin berteriak tapi suaraku tidak keluar. Aku tidak bisa bergerak. Dan malah matanya kini melirik ke arah aku. Dia lalu tersenyum pada aku sambil tertawa sangat menakutkan. Aku langsung pejamkan mataku, membaca doa yang ku bisa, tapi tetap saja aku tidak bisa. Berkonsentrasi. Kini ku rasakan yang awalnya dia mengelus-ngelus rambutku, kini terasa seperti dia menarik dan menjambak rambutku. Lalu tiba-tiba saja dengan cepat wajahnya kini tepat berada di depanku dan dia berkata,
ayo main.
Seketika itu aku langsung berlari keluar dari kamarku. Dan begitu ku keluar, kulihat orang tuaku baru saja pulang. Mereka menanyakan apa yang terjadi padaku. Aku langsung menceritakan apa yang kualami malam itu. Mendengar itu, orang tuaku langsung menenangkanku. Dia lalu menyuruhku untuk mengambil air wudhu dan sholat. Keesokan harinya setelah kejadian itu, aku baru tersadar dan teringat ucapan temanku tentang sosok perempuan yang sering melambaikan tangannya. Mungkin sosok yang kulihat sore kemarin adalah sosok itu yang memang benar ingin mengajak aku untuk bermain. Semenjak itu, aku jadi lebih menghargai makhluk lain dan tidak meramaikan mitos-mitos yang ada. Karena aku tahu mitos sosok perempuan yang sering melambai di daerah komplek jalan itu mitosnya sudah cukup lumayan lama beredar di antara anak-anak sekolah. Dan aku pernah melihatnya. Dan aku percaya.
Чили-чили-бум, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Чили-чили-бум, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом.
Thank you.
5,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung, Insan Muda. Itu tadi cerita terakhir di Nightmare Side. Sebelum Dimas pamit karena udah hampir tengah malam, Dimas mau bacain beberapa komen kamu yang udah masuk di Instagramnya Ardan Radio malam hari ini. Ini ada Handi Pratama 93. Pengalamannya seperti ini. Terakhir gue berdua sama temen explore sebuah lokasi wisata horor yang terbengkalai di Bandung. Itu jam 11 siang, dipikir ya kalau siang biasa aja. Tapi ternyata creepy. Awal-awal udah ada suara cewek kayak heh, heh gitu ya, sebanyak 3 kali. Sampai yang paling creepy di daerah lokasi dekat seperti kolam renangnya gitu. Kita berdua, tapi serasa kayak rame banget, banyak suara langkah kaki sampai lemparan batu kecil, tapi nggak tahu dari mana. Kesimpulannya, menurut dia, menurut Handi ini, dunia mereka sebenarnya nggak terbatas ruang dan waktu. Jadi kita manusia bisa saling menghargai dan tahu tata cara ketika dimanapun, kapanpun, apalagi di lokasi yang memang terbengkalai. Lalu ada pengalaman dari Indah Haulia Putri R. Beberapa bulan lalu pulang malam lewat salah satu puskesmas di Bandung. Di depannya ada pohon beringin besar. Pas gak sengaja lihat ke atas tuh ada putih-putih di atas pohon. Tadinya saya pikir ada layangan nyangkut, tapi kalau dipikir lagi, letak pohon itu dekat banget sama jalan raya dan banyak kabel listrik, jadi gak mungkin ada yang main layangan. Besoknya lewat lagi masih ada, tapi pas besoknya lagi lewat, pas pagi-pagi, di pohon itu udah gak ada satu pun apapun yang terlihat seperti ada yang nyangkut putih-putih atau kayak gimana. Jadi ketika malamnya besok lewat lagi malam, dia kayak ngeliat lagi, tapi pas pagi-pagi dicek emang gak ada yang nyangkut apa-apa di situ. Lalu ada Budiman Syah 535. Ini pengalaman sambil dengerin Nightmare Side malam hari ini. Katanya waktu cerita terakhir ada yang ngetuk di kamar mandi beberapa kali, padahal di rumah lagi gak ada siapa-siapa. Lalu ada pengalaman lagi underscore Ome Killer di Instagram. Dia katanya begitu datang ke studio Ardan, beda banget suasananya, agak panas-panas gitu. Oh, berarti dia lagi ada di sini ya. Selamat kalau mungkin mendapat sambutan dari yang ada di sini. Oke, dan beberapa pengalaman lainnya yang bisa kamu share langsung via email di nms@ardanradio.com. Siapa tahu pengalaman kamu minggu depan jadi satu pengalaman yang bisa kamu dengarkan. Dan Nightmare Side malam hari ini bisa kamu dengarkan ulang di YouTube channelnya Ardan Radio. Jangan lupa untuk subscribe juga. Dan kita minggu depan punya satu episode baru di Nightmare Side Doku Misteri. Kalau gitu, terima kasih untuk tim Nightmare Side malam hari ini. Terima kasih produser Fauzan. Terima kasih juga untuk Insan Muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Dan terima kasih juga untuk kamu yang mendengarkan via streaming dan dimanapun kamu berada, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, selalu tingkatkan keimanan dan ketawaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kita senantiasa selalu dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sampai bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Semua kejadian menyeramkan terekam jelas oleh mataku.
Dia melihat ke arahku.
Ketinggalan dengerin Nightmare Side minggu ini. Dengerin ulang di YouTube channel Arden Radio yang akan diupload ulang setiap Jumat jam 6 sore. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu updatean baru dari channel YouTube Arden Radio. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton YouTube channel Arden Radio ini sendirian.